Добър вечер! Намираме се в края на една молитвена седмица. Знаем, че молитвата има голяма сила. И надявам се Бог да отговори на тези наши молитви, да изпрати своя свят дух, който да оживотвори нашите сърца. Молитвата наистина е една голяма сила. И аз желая да ви попитам, сещате ли се за една друга голяма сила, която дава живот, която ни събужда, отрезвява. Някои от вас са си прочели вероятно молитвеното четиво за тази вечер. Това наистина е светлината. Светлината е тази, която прави реките да текат, вятъра да духа, растенията да растат. Когато съм се замислял така, защо всичко в този свят е тъй живо и тъй прекрасно, отговорът е бил светлината. Наистина тя прави планетата ни очарователна и различна от останалите. В Битие, 1 глава, 3 стих, това бе първото нещо, което прониза мрака на онази бездна. Текстът казва категорично следната констатация. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Опитвам се да си представя онази ситуация. Онзи момент, в който земята изглежда пуста, тъмна, неустроена, тъмнина покриваше бездната, се казва във втори текст, и Божия дух се носеше над водата. И точно в тази тъжна и тежка картина изведнъж проблясва светлината. Изведнъж се поставя едно ново начало. Започва едно сътворение. Бог започва да твори. Първото нещо, което прави той, е да изгони тъмнината. На нейно място просветва надеждата. Явява се възможността за създаване на нов живот. Светлината е нашата електроцентрала. Източникът ни на енергия. Представете ли си как би изглеждал един дом, чието штори са спуснати или пердетата са дръпнати? Представете си го, той може да е много добре подреден. Вътре всичко да е почистено, управено, но нещо ще липсва в този дом. Ще липсва настроението, ще липсва живота. В момента, в който ние дръпнем завесите и слънцето навлезне вътре, картината се променя абсолютно коренно. Случвало ли ви се да бъдете унили, тъжни? Може би някой от вас има в себе си болка в сърцето си. И днес е дошъл на богослужението с тази болка. С една тъмнина в своята душа. Живота му изглежда подреден. Всичко като че ли е наред. Но болката тя стои. Тя е като една сянка, която помрачава душата на човек. Тъжно. Наистина тъжно, но ние сме се събрали тук, за да можем да изгоним тази сянка. За да можем да отворим прозорците и светлината да влезне в нашите души. Да може Бог да вземе мястото на онази отчаиваща тъмнина. Преди да си зададем въпроса, как може да се случи това? Как е възможно светлината да проникне в нашите умове, в нашите сърца? Ще се попитаме защо е необходимо това да се случи. Защо е необходимо да запалим светлината в нашите души? Така съм озаглавил и своята проповед тази вечер. Да запалим светлината. Един текст в Йов, 18 глава от 5 до 7 стих. Наистина светлината на нечестивия ще огасне и пламъкът на огъня му няма да свети. Светлината ще бъде мрак в шатъра му и светилникът при него ще изгасне. Силното му стъпване ще се стесни и собствените му намерения ще го повалят. В стаята, която работя, лампата ми е малко по-слаба. Тя загрява много бавно. Като казвам много бавно, някои от моите приятели знаят, означава горе-долу около 5-6-7 минути, докато започне да свети в абсолютната си светлина. И когато включа лампата и седна в стаята, започвам нещо да чета някак си не ми прави впечатление, че е недобре осветен. Но когато някой влезне отвън от коридора, лампата ми в коридора е доста силна, веднага забелязва и казва, тук в тази стая е много тъмно. Трябва да си смениш осветлението. Много често ние свикваме със светлината, която имаме и се чувстваме удовлетворени от това положение. Йов ни разказва точно това нещо. Стих 4, стих 5 казва следното. Наистина светлината на нечестивие ще угасне. Представете си един светилник. Какво означава светилника да угасне? Как угасва светилник, когато му свършва маслото? Пламъка започва да тлее, светлината намаля и някакси неусетно светилника угасва. Нещо подобно може да се случва и в нашия живот. Стих 5 отново казва, пламъкът на огъня му няма да свети. Виждали ли сте пламък, който не свети? Това е някакъв парадокс. Като че ли не е възможно да има пламък, който не свети. Но за нечестивия, текста говори за нечестивите, това е факт. Извинявай, моля. Когато няма кислород, наистина светлината не е пълна. Получава се едно тлеене. Този текст говори за нечестивия. Една характеристика за неговата светлина. Обърнете внимание. Наистина светлината на нечестивия, тук става въпрос точно за този тип светлина, пламъкът му няма да свети. Това е едно интересно явление. Исус Христос говори за едно подобно явление в Матей 6 глава 23 стих. Той там казва, ако светлината в теб е тъмнина, колко по-голяма ще бъде тъмнината ти. Отново един парадокс. Как е възможно светлината да бъде тъмнина? В 6 стих на Йов отново се казва, светлината ще бъде мрак в шатъра му. Светлината да бъде мрак. Възможно е. Това се случва, когато моята светлина не е истинска. Когато аз съм свикнал с нея и тя ме удовлетворява. И за мен тя е светлина. Но за човека, който влиза отвън, тя е тъмнина. Представете си един хубав, прекрасен, слънчев летен ден във Варна. Разхождате се в морската градина. Слънцето се намира в най-високата си точка, топло е, не много горещо, но приятно за разходка, безоблачно, светло. В този момент идва някой и ви казва, тук е много тъмно. Как бихте реагирали? Ще кажете, този човек нещо не е наред. Как така ще е тъмно? Елън Уайт има едно преживяване. Има едно видение, в което тя е отнесена близост до Бога, сред ангелите, в една прекрасна обстановка. Настава момента, когато тя трябва да се върне отново на земята и това, което преживява, е много страшно. Тя не желая да се върне в онази тъмна и мрачна планета. Светлината, която ние приемаме за светлина, в действителност може да е тъмнина. Това зависи от нашите очи, както казва Исус Христос. Окото е светилника на душата. Дали нашите очи са помрачени? Дали пропускат цялата светлина, която Той ни дарява? Един текст в Исаия, 59 глава, и там ще погледнем стих 4 и 7. Ще се опитаме да разберем защо е тъмно в нашите души. Стих 4, първата част. Никой не изкарва праведна призовка и никой не съди по истината. Уповават на суета и говорят лъжи. Стих 7. Пак отново първата част. Краката им тичат към зло и бързат да пролеят невинна кръв. Размишленията им са беззаконие. Стих 9, втората част. Чакаме светлина, а ето тъмнина. сияние, а ходим в мрак. Ново писание. Много кратко и много точно. Защо е тъмно в моята душа? Исаия е категоричен. Има грях в моята душа, който помрачава моите светила. И това, което е вътре в мен, в действителност е мрак. Как да запалим светлините? Ако сме осъзнали обстановката, в която се намираме, добре е да намерим изходен път. Как да може да се случи така, че нашите души да бъдат озарени? Отново в Исаия. Господ като че ли винаги се грижи да ни даде някакъв отговор. Той никога не ни остава в безизходица. И когато констатира това тежко положение на мрак и на отчаяние, той казва, продължавайте напред. Има изходен път. В следващата глава на Исаия 60, първи и втори стих ни дават една силна надежда. Текстът е много силен и казва, стани свети, защото светлината дойде за теб. Защото ето тъмнината ще покрие земята и мрак племената, а над тебе ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Един призив към нас. Стани и свети, но как, Господи? Аз чувствам, че в моята душа е мрак. Какво е необходимо да направя, за да мога да светя? Текста ни разкрива няколко основни стъпки. Обърнете внимание, първи стих се казва, защото светлината дойде. Ние не можем да излезнем от обстановката, в която се намираме. Не можем да излезнем от тъмнината, в която се намираме, ако не дойде отвън светлина. Ако не дойде при нас Спасител, който да освети душите ни и да ни избави. Христос даде живота си за нас, още когато бяхме грешници. Още когато бяхме в тъмнина. Той беше този, който се приближи към нас. Ние нямаше как да го потърсим. Спасението ни със сигурност идва отвън. Втори стих казва, защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, и обърнете внимание, а на тебе ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Господ самия, той ще дойде над мен и той ще разбули мрак. Той има грижата да ме предупреди, че пътя в който вървя не е точния, не е правилния. Исус сравнява себе си със светлината. В Евангелието от Йоан казва, аз съм светлината на света. Обърнете внимание, не аз съм в светлината или светлина е около мене. Той категорично казва, аз съм самата светлина. Ако искате, вие може да се възползвате от нея. Как се пали светилник? Необходимо е да вземем кибрит или запалка, да запалим клечката и да я поднесем към самия светилник. Самата светлина идва до нас и тя ни запалва. Необходимо е и още нещо. За да продължи да гори светилника, е необходимо нещо, което да поддържа самия пламък. Необходимо е в светилника да има масло. Исаия, 60 глава, 1 стих казва, светлината дойде за теб. Не за всички нас, не за съседа, а лично за теб. Господ има грижата да дойде и да запали моя светилник. И когато при мен е тъмно, това, което мога да направя, е да му позволя да запали светилника. Какво се случва с нас, ако решим да избереме това? Ако решим да позволим на Бог да ни запали? Огромна привилегия е да ходиш с Исус. Учениците му са го преживели. Кое е хубавото? Кое е хубавото на това да бъдеш с Исус? Страдаш много по-малко. Той винаги има грижата да ти посочи, че грешиш. Чакай, помисли. Може би тази стъпка не трябва да я правиш. Винаги има отговор за тебе. Когато имам неразрешим проблем, отивам при него и той знае всичко. Аз съм спокоен и щастлив, когато съм в Исус, когато съм с Него. Защото Той е светлината и Той ме озарява, Той ме води. но Господ иска нещо повече от това. Той иска нещо много повече от това да бъда с Него и да се възползвам от светлината, която Той ми дарява. Той иска да ме направи светлина. Какво означава това? Означава аз самият да променям живота на хората около мен. Аз да им давам надежда, аз да ги водя при източника на светлина. Аз да съм този, който ще се чувства удовлетворен от това нещо. По-надолу, трети стих, обърнете внимание, в Исаия, отново 60 глава, казва: народите ще дойдат при светлината ти. Ти самия си станал светлина. И след това продължава: и царете при бляскавата ти зора. Вдигни наоколо очите си и виж. Те всички се събират и идват при тебе. Синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце. Те идват при тебе, защото имат някаква нужда. Ти имаш какво да им дадеш. Ти можеш да им дадеш надежда, по-добър живот. Можеш да ги заведеш при онази истинска светлина. Пети стих казва: това е истинската и най-голяма стойност, най-голяма радост в живота. Тогава ще видиш, пети стих, и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепери, и ще се разшири, защото изобилието на морето ще се обърне към теб. Господ не желае да бъдем само в Неговото присъствие и да се възползваме от Неговата светлина. Той не желае да ни направи едни зависими марионетки, които постоянно да гледат Него и да се чувстват като пред деспотичен господар. И в момента, в който Той отдръпне светлината си, ние да оставаме абсолютно безпомощни. Той желае нещо повече за нас. Желае ние да бъдем светлина и ние да променяме. Желае да изпитаме щастието от това да променяме. Няма по-голямо щастие от това. Да видиш, че влияеш на живота на усрещния, че влияеш за добро и че го водиш към Бога. Това щастие ни подарява Исус. Миналата събота бяхме на едно обучение в София за младежки ръководители. И една от основните теми, които се засегна там, беше тази, че ръководителя е необходимо да издига, да подкрепя онези, които са около него, неговите приятели, хората, с които той работи. Не е необходимо да ги прави зависими от самия себе си. Това не е пример за добър ръководител. Но той трябва да им помага да светят. Не да ги обгръща със собствената си светлина и те да се чувстват изцяло зависими от него. Това направи Исус с нас. Дава ни една възможност не просто да бъдем Негови последователи, дава ни една възможност да бъдем като Него. Най-голямото щастие, най-голямата привилегия. Представя пред нас едни простори, едни необятни възможности, от които ние можем да се възползваме. И така ние сме щастливи. И поемаме по този път и казваме: аз искам да бъда като Исус. Той ми предлага тази възможност. Приемаме и тръгвам. Повървявам малко и разбирам какво означава да бъда като Исус. Да бъда като Него. Представете си, работя в супермаркет. Започнал съм на най-ниската длъжност. Може би човек, който нарежда стоката по щандовете. В един момент обаче в мен се появява копнежа да стана нещо по-добро, да стана по-добър, да израсна в службата. Полагам доста усилия и след известно време съм касиер. След още известно време съм вече началник на смяната. Мога да контролирам доста хора. И тогава изведнъж разбирам, че да бъдеш началник на смяна не е онова, за което аз съм си представил. Не мога да си позволя да закъснея за работа, не мога да си позволя да тръгна и по-рано. Дори напротив, прибирам се вкъщи, телефона ми продължава да звъни, като ме търсят по служебни ангажименти. Разбирам какво означава да бъда като Исус. Това означава отговорност. Отговорност за онези хора, които аз трябва да осветя. Нещо интересно, което е специфично за светлината. Тя има много малка дифракция. Тоест, много малко се разсейва в тъмнината. Ако една стая е силно осветена и там има запалена лампа и ние отворим вратата, а в коридора е тъмно, ние ще видим как се очертава един сноп лъчи. Светлината не се разсейва толкова лесно. Има ясна граница между светлината и тъмнината. Трудно можеш да смесиш светлината с тъмнина. И още повече това се наблюдава, когато светлината е много концентрирана. Знаете, че с такава силно концентрирана светлина могат да се режат различни метали и най-различни други предмети. Тя има много голяма сила. Онази светлина, която е концентрирана и която рязко се отграничава от тъмнината, има силата да променя. Това означава да бъдем като Исус. Да бъдем много принципни и стойностни, много различни, много праволинейни и дистанцирани от злото. С нашите разбирания, които ние отстояваме. Какво означава още да бъдеш като Исус, да бъдеш светлина? В Матей 5 глава 14 стих Исус ни казва: Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да бъде укрит. Да бъда поставен на хълм. Погледите да бъдат вперени в мене. С какво асоциирам това преживяване? Може би се радвам, когато хората гледат към мен и се чувствам добре. Но по-скоро това е едно преживяване на отговорност. Хората очакват да получат нещо от мен. Аз съм поставен като град на хълм, който се вижда отдалеч. Когато пътувахме към София, минавахме през Велико Търново, имахме възможност да се отбиме в града. И онова, което ми направи силно впечатление, беше крепостта Царевец. Тя е като един град, разположен на хълм. Със своите стени около него, няма как да не я забележиш. Прави много силно впечатление. И то не отрицателно, напротив. Човек се вдъхновява. Още по-силно е преживяването, когато се смрачи и когато стане тъмно. Тогава този град на хълм започва да свети. И знаете ли, той променя. Хората се впечатляват от това, че той свети и че е толкова красив. Да бъдеш поставен на хълм, това е отговорност. Да даваш добър пример и да променяш хората. Да озаряваш тяхните души. Какво избирам? Избирам ли да светя? Имам няколко възможности. Мога да си кажа: Господи, не желая да светя. Много е тежко. Свързано е с много ангажименти, много отговорности. Предпочитам да седя в моята тъмна малка стаичка. Там да си правя нещата, които са ми най-любими, на които мога да се наслаждавам и за които никой няма да разбере, разбира се. Това е моето решение. Господ поднася към мен запалената клечка, но стъклото на моя светилник не е вдигнато. Няма как фитила да се запали. Аз избирам да се дистанцирам. Бог ми дава това право на избор. Възможно обаче да избера и да светя. И тогава си казвам: Господи, искам да светя, обаче някак си, ако може, по-скришно. Не ми е много удобно така да поемам някакви големи ангажименти, отговорности. Предпочитам там някъде по-наскришно. Може ли да ме сложиш под чиник? Да светя под масата? Там, където не се вижда. Имам желание да светя, но така някак си не пред хората. Не желая да привличам погледите към себе си. Възможно е да имам това преживяване. Какво казва Господ? Матей 15 глава 15 стих, точно за този случай. Когато има някой светило или лампа, той казва: не го слага по чиника. Защо? защото само ще се изхъби маслото. Светлината му няма да може да се види от хората. Това е един разход, който Бог не иска да си позволи. Един труд, който остава без плодове. Ако се замислим, кои са подбудите ми да реагирам по този начин и да кажа на Бога, Господи, нека да е на тайничко място, ще разберем, че това е по-голям интерес към моето собствено преживяване и към моето собствено удобство. Държа повече на това как аз се чувствам, отколкото на това как се чувства онзи човек, който няма светлина. Някак си не ме е грижа толкова за него. Важното е, че на мен не ми е удобно да се изправя пред него. И предпочитам да си светя там в тъмничкото. Това също е възможен избор. Но възможно е да избера да светя по най-силния, най-ясния начин. Да се изправя и да кажа, Господи, искам да светя. Искам, но не мога. Нямам дарбата. Всичко бих дал, но просто не мога да светя. Искам да направя едно сравнение с моя телефон. Имам фенерче на него. И то може да свети в тъмното. И аз си казвам, Господи, ето ме, имам лампичка. Виждате ли фенерчето ми? Сега вече със сигурност го виждате. Тогава си казвам, Господи, моето фенерче, което не можеше да свети, понеже беше твърде светло, сега може да озарява. Онази малка светлина, която имам, може да променя. Значи, не е необходимо да остана на мястото, където е светло. А за да се вижда светлината ми, е необходимо да отида някъде, където е тъмно. Къде е тъмно? Как се чувствате? Има ли притеснение във вас? Може би в тази тъмница някой може да ви нападне. Някой може да открадне любимата ви вещ, телефон, компютър. Някой може да ви обере. Това са едни притеснения, които може да изпитате в момента. Да, наистина е така. Къде е тъмното място в този свят? Тъмното място в този свят е в душите на хората. В душите на нашите съседи. Те правят следното. Поставят си алармени системи на къщите, защото се страхуват, че ще бъдат обрани. Ходят с охрана, защото се страхуват да не бъдат нападнати. Правят си застраховки, защото се страхуват за живота си. Техните души са изпълнени с мрак, с страх. И ето аз съм тази малка светлина в този тъмен свят. Какво мога да направя за тези хора? Тази малка светлина може да озари един текст. И текстът казва следното, Исаия 42 глава 6 и 7 стих. Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти ще те пазя и ще те поставя за завет на людите, за светлина на народите. Аз с тази малка светлина? Да, същият. За да отвориш очите на слепите и да извадиш запретените от затвор и сидящите в мрак и стъмнината. Мога да дам надежда. Мога да светя в този свят. Но ако реша да светя по-силно, представете си, какво означава да светя по-силно? Ако се светнат горните лампи в църквата, най-горния ред, нека да светнем най-горните лампи, и тогава ще видим какво означава да светя по-силно от това фенерче. Сега ще ги светнем. Хората, които са на горния ред, се чувстват вече по-спокойни. Около тях е светло и те могат да се отпуснат. Няма кой да ги нападне. Когато светнем всички лампи, тогава вече можем да подействаме и да помогнем на много повече хора. Какво означава да светя по-силно? Означава дарбата, която е дал Бог на мен самия, да я развивам. Ако имам дарбата да светя на 20 човека, мога да я развия и да светя на 40, мога да я развия и да светя над 100 или на 200 човека, мога да привличам погледите на хората към Исус. Как се чувствате сега? Щастливи ли сте от това, че е светло? Спокойни ли сте от това, че е светло? Това може да е преживяването на вашите съседи. Може това спокойствие и тази радост да има в душите на вашите съседи. Наистина е така. Това зависи от нас. Зависи дали решаваме да развиеме нашите дарби и да бъде светло не само в нашите души, но и в душите на хората около нас. Ще възкликна от радост и ще кажа: Господи, благодаря ти. Сега мога да оценя, че е светло. Знам какво е да е светло. Няма да се спъвам, няма да падам. Щастлив съм и мога да предам тази светлина. На кой искам да благодаря? На лампите, които светят? Защо не им благодарих преди малко? Тогава те не светих. Искам да благодаря на онзи, който е източник на светлината. Така и ни казва и самия текст в Матей, 5 глава, 16 стих. Тогава се казва, че нека тяхната светлина свети, за да прославят моя Отец, който е на небесата. Какво означава да прославяме Бога? Какво означава да му отдаваме слава? Със сигурност това не са онези заучени думи. Благодаря ти, Господи, за това, че си ми дал светлина, че си ми показал пътя и че мога да го следвам. Прославата не е една поредица от думи, не е едно словосъчетание. Прославата е едно преживяване, едно действие, свързано с емоция, свързано с истинска и сърдечна радост. Това е, което желае Бог. Той не желае прости думи да му отправим на благодарност, а Той желае прослава. Прослава от това, че в нашите души наистина е светло. Това не е задължение. Бог не ни задължава да го прославяме. Това е едно отношение към Него. И аз желая да го прославя. Бих искал да му отдам слава за това, че Той е осветил, вижте колко ясно, моята душа. В моята душа е светло. Желая да споделя тази радост. Това не е единственото нещо, което Бог желае. Можете ли да си представите, че Той иска и още повече от нас? Иска и още нещо повече от това да светим пред хората. Не само да светим, не само да бъдем светлина, но и още нещо. Спомните ли си преди години, може би голяма част от вас си спомнят, режима на тока? Ако бяхме погледнали нашата страна от високо, тя щеше да прилича на една дискотека. Светва района на Варна, загасва района на София. Светва района на Бургас, загасва района на Русе, примерно. Защо? С цел икономия. Трябва да се пести от електричеството, затова има този режим на ток. Представете ли си в нашия живот да е така? Имам светлина по икономичен вариант. Ще си включа светлината в събота. Идвам на църква за съботно училище, запалвам си светилника, за да мога да се представя и покажа своите знания. Приключва съботата и преминавам на икономичен режим. Не е необходимо да изразходвам толкова много от маслото и от електричеството. Възможен вариант за моя живот. Но Господ казва: искам вашата светлина да свети. Тоест, това е едно постоянно явление. Това не е една мигаща лампа. Представете си, че светкам и загасям лампите тук и ги светкам само когато е необходимо да прочета някой текст от писанието. След това ги загасям и след това пак ги светкам и пак ги загасям. Много некомфортно и много неприятно преживяване. Господ желае да светим постоянно. Желае да не се скъпим. Какво означава да свете постоянно? Значи аз трябва да имам ресурс. Представете си онези 10 девици. Те чакат младоженик. Той трябва да дойде. Изискването е светилниците да светят. Не да ги запалят, когато младоженица дойде. Той може да ги види отдалече и да се ориентира за тях. Така и в нашия живот. Ако решим да живеем на икономичен вариант, тогава може да пропуснем да осветим някой човек. Някой човек, който има нужда и за който ние не предполагаме. Нека да изберем да светим постоянно. Но това не е много лесно. Необходимо ни е повече масло, за да не изгасва нашата лампа. Откъде да си вземе това масло? Пак онзи, който ми дава светлината, има грижата да ми даде и от своето масло. Откакто промениха закона за движение по пътищата и задължиха шофьорите да карат със светнати фарове през деня, е малко по-трудно да се сещам да си включа фаровете през деня. Кое може да ми напомни да си включа фаровете? Продават едни такива датчици електронни, които могат да се монтират и когато запаля колата и не съм си включил фаровете, те започват да пищят. И аз си казвам да, трябва да си запаля фаровете. Кой може да е моят датчик в живота, който да ми показва и да ми помага да включа своите светлини, да ми подскаже нещо не наред. Запали лампата си. Не се скъпи за маслото. Отиди и си вземи, то е даром. Това може да е Божието Слово. Може това да е нашия датчик, който да ни показва в момента грешиш. В момента светлината ти намаля. Но може и да е някой много добър мой приятел, на който аз имам доверие. Той ме вижда отстрани и ми казва: приятелю, лампата ти загасва. Обърни внимание. Аз зная, че той ме обича и ще се слушам в неговите думи. Бог желае нашите светлини да останат включени. Не желая да работим импулсивно. Светваме, огасваме. Имаме някакво събитие, някакво преживяване, запалваме се, светим ден, два и след това отново огасваме. И необходимо нещо друго да се случи в живота ни, за да можем отново да светим. Той казва: бъдете постоянна светлина, която ще привлича хората към вас. И така, да обобщим. Какво е необходимо, за да светя? Газена лампа, която да е на разположение. Която да е готова с отворено стъклено похопало, с дигнат фитил, да има възможност, когато дойде огнивото към нея, тя да се запали. Необходим ми е и пламък. Той ще дойде отвън. Моята част е само да си подготвя лампата. Пламъкът е осигурен. Бог го е обещал. Той ще ме направи наистина светлина, а не само да светя. Какво друго е необходимо? Необходимо е да има масло в газената лампа. Аз си казвам, скоро предстои голяма доставка на газ във Варна. Ще изчакам, тогава ще има достатъчно масло за всички. Очакваме целият град да бъде залят с флакони с газ, за на всички лампите ще има достатъчно. Стоя и си чакам да дойде тази промоция за мен. Преди много време имаше един голям недостиг на олио, захар, спомняте си, на най-основните суровини. И тогава какво се правеше за тях? Получаваха се едни големи опашки и хората чакаха. Налагаше се да се чака с часове. Спомням си, бях малък и тогава майка ми беше дала няколко купона в задния джоб. Стоя и чакам на една километрична опашка за една бутилка олио, примерно. Защо чакам за олиото? Имам нужда от него. Трябва майка ми да сготви някаква манджа. Добре? Защо не чакам за Божия дух? Защо не се наредя на онази опашка и да не скъпя времето си? Но да искам той да напълни моя светилник. Това е възможност за нас. Нека не чакаме онази промоция. Нека не чакаме да отмине кризата. Можеше да си кажем: не ми трябва олио, не ми трябва захар, ще изчакам да мине това бедствено положение в страната и след това ще си ги купя. Ще ги има в магазина навсякъде. Но аз сидях и чаках. И не само аз. Сигурен съм, че и вие сте го правили. Необходимо ни е да имаме от онова масло, което да поддържа светлината ни. Така че нека да се наредим на опашката. Искам да приключа с един текст в Исаия. Отново 60-та глава. 19 и 20 стих, които ни казват: Слънцето няма да ти бъде вече светлина денем, нито луната в сиянието си ще ти свети. А Господ ще бъде вечна светлина и твоя Бог, твоя слава. Слънцето ти няма вече да залезе, нито луната ще се скрие, защото Господ ще ти бъде вечна светлина. Пожеланието ми е да имаме това преживяване още днес, още тази вечер. Бог да бъде нашата вечна светлина. Той да ни запали и ние да се превърнем в една такава вечна светлина за хората около нас. Амин.